falske bidrag I frokostradioen I dag. Nå skal vi ha nyheter.
Her NRK Nyheter klokken 10. Jordskjelvet I Myanmar I Sørøst-Asia I dag tidlig har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand I flere områder. Det mange døde og skadde ved et av de store sykehusene I hovedstaden Naypyidaw, sier en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som skadet eller ødelagt, og gater som sprukket eller og bøyd seg. Det kraftige jordskjelvet kom litt før klokken 7:30 norsk tid, og det rystet flere land I Sørøst-Asia. I Bangkok har en skyskraper som var under oppføring rast sammen, og minst 43 personer fanget I bygningsmassene. Men flytrafikken til og fra den thailandske hovedstaden går som normalt. Skjelvet hadde senter litt sør for Mandalay I Myanmar, og kunne merkes både I Thailand, Vietnam og Kina. Og Ørjan Ryeng I Chiang Mai I Thailand, nord I landet, mer enn 440 kilometer fra episenteret. Og der det ikke meldt om skader, men han forteller at han merket skjelvet godt.
Jeg var på vei tvers over stuegulvet, da jeg plutselig, jeg trodde det var et eller annet som skjedde opp I huet eller noe, at jeg ble helt svimmel og hadde ikke kontroll på noe. Men det var heldigvis over på veldig kort tid. Det kjentes ut som bare noen sekunder. Og så gikk jeg ut på trappa foran huset her, og satte meg ned, og så, da skjønte jeg fortsatt ikke at det var et jordskjelv. Men da har jeg en nabo som sa det, som ropte det til meg om jeg kjente det. Og det var da jeg skjønte at det var et jordskjelv.
Grønlands innbyggere befinner seg plutselig midt I et storpolitisk spill når USAs vicepresident kommer på besøk I dag uten å være invitert. Og med seg har han både kone, USAs sikkerhetsrådgiver og energiminister. President Trump har senest denne uken gjentatt at han ønsker å overta Grønland. Ingen grønlandske ledere vil møte vicepresidenten og følge hans, men J.D. Vance kommer nok til å bruke anledningen til å komme med en uttalelse. Det sier professor I sikkerhetsstudier og geopolitikk Gunnhild Haagensen Gjørv.
Jeg tipper på at han kommer til å komme med to meldinger. En, at sikkerhet ikke bra nok, at han får et oversikt. Som han sa, han ønsker å finne ut egentlig hvordan det går med som sikkerhetsmessig på Grønland. At han kommer med som en uttalelse, nei, USA må ha større tilstedeværelse her, fordi det ikke sikker nok. Men også å prøve å overbevise grønlandere hvor dårlig de har det under Danmark, og komme med uttalelse angående den dårlige historien grønlandere har hatt det med det danske. Regjeringen.
NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
God formiddag alle sammen. Når spiste du valkjøtt sist? Etter dagens sending jeg sikker på at det nok ikke så lenge til neste gang du finner fram valkjøttet og lager deg et måltid. Valkjøtt jo helt spesielt. Det på en måte fisk og kjøtt I ett. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but
that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof, the verses, well, they've got me quite cross, but the sun's been quite high while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. How wonderful life is while you're in the world.
Og det var sang til deg, Inge Jonsen. Vi hørte Elton John. Og du er på landsmøte, du, rett og slett, I Tromsø.
Ja. Jeg på landsmøte for kokka I Tromsø nå, så nå står jeg på Ishavshotellet og ser på snøskavlene her.
Ja, det vel ikke akkurat så mye vår rundt deg?
Nei, det var litt sånn følelse til å gå to måneder tilbake I tid, selv for en trønder. Så det fortsatt godt vinter her I Tromsø, men det en fantastisk fin by å komme tilbake til. Jeg var her I militæret tidlig på 90-tallet og har så mye fine minner. Og når jeg lander og får se Tromsø igjen, og jeg ble jo helt fascinert over hvor mange turister som her. For det har virkelig skjedd de siste årene, at det masse turister I Tromsø.
Ja.
Så det veldig spennende by som skjer mye I, ser jeg nå.
Jeg vil tro det mye jobb for kokker I Tromsø. Men du, hva gjør kokker når de møtes til landsmøte? Lager dere mat hverandre, eller snakker dere om mat, eller snakker dere om alt mulig annet?
Eller setter vi bare og et hele helgen? Ja.
Det sånn at Nei. Dere liksom og fjeter dere opp I Tromsø før dere reiser
hjemme? Ja. Ja, det gjør vi selvfølgelig. Vi har god mat og koser oss. Men vi har også saker som veldig viktige nå, som vi setter og diskuterer. Det liksom kokkeyrket slit med rekruttering. Hvordan skal vi fremstå? Hvordan vi? Blir vi sett på det å være kokk? Hvor viktig jobb det? I dag så det jo masse sånne influensere som får en sånn veldig stor posisjon og står og lager mat, og TikTok står de og lager mat på. Altså, nå skal jeg snakke med kokkehjertet, og vi opplever at mange av dem kan ikke lage mat. De kommer ut med budskap som sånn faglig sett. Så det jo litt trist for oss kokkene å se på uten at vi kanskje reagerer, eller at folk forstår. For det et håndverk, det et yrke, og du har aldri ville ha hørt på en influencer om en elektriker, eller fordi det har blitt godtatt. Mens mat, det har all mening om. Så vi snakker litt om hvordan skal vi jobbe for å få fram yrket vårt og viktigheten av yrket vårt som jeg brenner veldig for da, den måltidet den fysiske, psykiske betydningen et måltid har og derfor jeg kaller meg måltidskokk en god ren mat og en god prat det gjør så mye for oss mennesker og det kan kokka være god på og det må vi få fram til myndigheter og betydningen av så det det vi diskuterer blant annet nå da, og vi sitter på å ha gruppearbeid og det utrolig spennende og,
men og du Inge, vet du hva jeg har sett sånn dramaserie om kokke, om å jobbe på kjøkken, profesjonelt kjøkken ja. Og jeg har sett ja. Eivind Hellstrøm Jeg tenker, altså, det ikke så veldig rart at det vanskelig å rekruttere ungdom. Du skal være utrolig sikker på at det det du har lyst til å gjøre for å gå gjennom alt du må for å komme inn på et profesjonelt kjøkken og bli godtatt. Hvis det yes. ikke bare lyver alt jeg har sett da.
Det litt sånn at en del ting lyver der, fordi det blir så spissa og tabloid fremstilt. Og da gjør det at det skal være... Man skal være så sint, man skal være så hard, man skal være så tydelig. Det jo egentlig en raushet, en omsorg for hverandre, det å dele et måltid. Og da tenker jeg at hvis vi får fram viktigheten av det, og det det yrket du velger, og du går hver eneste dag på jobb for å glede noen, hvilke andre yrker kan liksom si det med hånda på hjertet at vi gjør det? Og da må vi ta ned litt av den her, men vi har en jobb å gå, og det har jeg kalt for å spise elefanten av menyen. Det vil si at vi må opptre på en god måte I fellesskap og gå I takt med hvordan vi skal være med hverandre og mot hverandre og fremstå. Og det må vi få enda tydeligere frem, og det det vi diskuterer her blant annet nå.
Ja, vet du, jeg har jo en teori om det, eller når jeg møter unge journalister som liksom veldig bramfri, og de skal redde verden kanskje, eller de har en veldig klar idé om hvordan de skal være kjempeflinke journalister, så får man jo av og til litt lyst som veldig erfarent og liksom bare slå dem ned og si, ah, men du, hør nå her. Her må man først lære håndverket, og så kan en liksom begynne å... prale og liksom være ja. Konge på haven. Men jeg har lært at plutselig en dag disse unge fremadstormende sjefene mine. Altså, ja. du må bare oppføre deg ordentlig, uansett hva du ja. Tenker, så må du oppføre deg ordentlig, og ikke bruke den makten du har I kraft av at du eldre, kan mer, har gjort det før. Ikke Nei. Være arrogant og ubehagelig.
Nei, for at hvis man ydmyk for hverandre, og kunnskapen til hverandre, og den unge kommer med noe sprekt og artig, og den voksne som har gått I det her litt lenger, uansett yrka, så hvis man klarer det samspillet og være ydmyk og respektfull, så vil jo på en måte tradisjoner, kulturer endre seg til det bedre. Og det litt sånn, jeg bruker å sitte I far min på at du skal gi fra deg gården I bedre stand enn du fikk den. Altså, du må ha det bildet I hodet ditt når det blir hele tiden. Neste generasjon skal ha det litt bedre enn oss. Og det tror jeg en sånn god leveregel.
Ja, og det å oppføre seg ja. Ordentlig, og du kan alltid lære noe. Uansett hvor gamle vi så kan vi lære noe nytt. Vi har ikke ja. Vondt av det.
Nei, vi har ikke.
Men du, ja. Du har laget valbiff til Banne Kiss.
Ja.
Det synes jeg litt kult. Jeg ser bare for meg en veldig lang tunge som slurper I seg kiss. Jeg ser liksom bare kiss med sminken på, sitter og tygger. Ja.
Mm. Ja, da kan jeg fortelle en artig historie, for at vi hadde jo backstage til kiss, altså det vi laget mat, og så hadde de ønske, og det var bare en annen skulle de smake på blåskjell og valkjøtt. Men så, når vi helt på å lage mat, og så kom de inn, og så hadde de sånn pressesesjon da. Og de jo voksne karer, det her. Og de har jo sminket seg ferdig, og de sto der med stilettherlene høyt, sånn, ja. Og det drakten, og de var malet på med stjerner og alt, sånn, ja. Så kommer de inn, og så har de sånn åpne, så buksene skjer med sånn rundinger som åpne, så du ser rett inn på huden, da. Så satt jeg sammen med kokkekollegaen min, og så vi, vi var akkurat I sånn høyden der, vi så rett inn på låret på en enden, så sier jeg, jøss. Se den åreknuten, da. Så de har samme utfordringene som oss.
De viser det de har. Men ja. Hvordan gikk det? Synes de det smakte godt?
Ja, og det litt sånn spennende, for at Det at de ville ha kvalkjøtt var jo artig, og så tenkte jeg, når vi i Tromsø, så må vi snakke om kvalkjøtt, for her i byen her, så det kvalkjøtt å få kjøpt på restaurantene, og det synes jeg så fint at de har gjort, fordi at kvalfangst jo en gammel tradisjon i Norge, og så har vi det her at det har blitt mindre og mindre av det etterhvert, og vi som voksne i dag har jo på en måte fått kvalkjøtt i fløtesaus og så videre servert middag. Og så har det dødd ut, men det jo, altså, kvalkjøtt smaker jo litt sånn storfekjøtt med litt vilt smak, vil jeg si. Det litt strammere enn storfekjøtt. Og så det veldig lite fett i kvalkjøttet. Det du skjærer bort eventuelt for å unngå den transmaken, og så har du det rene, fine kvalstykket som du kan lage som biff, da. Og det var der jeg liksom tok en utfordring med Kiss-gjengen, da. Og jobbet med meg selv og tenkte, hva skal jeg servere, hvordan skal jeg servere det?
Nå kan du holde oss litt på pinnebenken. Ja. Så skal vi høre Kajsa Balto, så skal du fortelle hvordan du serverte valen til bandet Kiss.
Ja, det gleder jeg meg til.
Kajsa Balto og Sami Sokka hørte vi der. Vi i Tromsø, og der Inge Jonsen, vår måltidskokk på landsmøte for kokker. Og nå har vi da fått med oss, ja, der det handler veldig om hvordan ta opp konkurransen med influenserne som lager mat på TikTok og Instagram og overalt, og som selvlærte og ikke utdannede kokker. Du kan si det mange som har den kampen dere kjemper, så her det bare å stå på, Inge, men akkurat nå handler det om valbiff og valkjøtt her i godt selskap, og du har da laget valbiff og servert til bandet Kiss. Hvordan serverte du det? I hvilken form?
Det jeg tenkte når, altså, man kan ta utgangspunkt i, som jeg begynte på i sted, litt med råvaren. Jo, den er ren, god råvare. Den er ikke veldig feit, så da må man tilsette litt feit, sånn at det blir på en måte litt sånn. Og så tenkte jeg at det noen tøffinger her, i gåseteng da. Men de fremstår tøff, og da må jeg lage en litt sånn rock'n'roll, kul rett. Så jeg kallte den for et valkiss. Og da gnur jeg inn valbiffen. Med skjæren ut som små gode medaljonger eller biffer. Og så gnur jeg den inn med olje. Og så knuser jeg pepper. Og så strører jeg den knuste pepperen på utsida. Og så gjør jeg, har jeg glovarm pann, sånn at det, den litt tjukkels på, for at jeg vil at altså, kvalkjøtt, så enten må, det litt sånn som med vilt da, enten må du koke og steke det lenge når du først har stekt gjennom, eller så må du komme på medium. Og for, kommer du på medium, så får du et mørt godt stykke. Og, og da tok jeg den her biffen da, altså god varm panne, som ikke er noe, den helt tørr, jernpanne gjerne, og da det liksom oljen innenpå, og så kommer pepperkornene utenpå, og så legger den i panna, og så sotsteker den, sånn at den blir liksom knallhardt bruna da.
Sånn at da brannalarmen går?
Ja, nesten det. Det var, var backstage på Lerkendal stadion her, så vi berget brannalarmen da, men ja. Altså hardt på hver side, og så bare tar den til, og så hviler den, for det trenger ikke mer enn et minutt eller to. Og så ikke tjukkere enn at det da blir medium i midten. Så en liten centimeter tjukk da. Og så lar jeg den bare ligge på siden litt, og så kviler den. Og hvis jeg synes at kanskje jeg skal steke den litt mer, så setter jeg den litt lenger i ovn. Da har jeg på en måte sotstekt den her. Og så lager jeg, for å myke opp her da, som jeg snakker om dermed, at det litt sånn tørt da. Og opplevelsen av at det ikke fitt, da lager jeg mjukstekt løk. Og så rett og slett vanlig løk som jeg har litt i olje og så lav temperatur og så lar jeg den få lov til å stå sur og kose og så kverner jeg, har jeg i litt salt og så har jeg på sopp gjerne champignon for eksempel så steker jeg sammen den soppen og så har jeg i en god klatt sitron nei, god klatt smør og så har jeg på sitron og masse hakket persille og så salt på det Da blir det en sånn fantastisk, mjuk, fin løk, som jeg da legger opp på den her biffen. Og da får du liksom kontrastsmak. Og så gir jeg meg helt da, på, når du har sånn, det er pepperbiffer på en måte, ikke? Så tar jeg seterrømme, altså feitrømme, eller gårdsrømme, et eller annet. Sånn ordentlig, som jeg bare setter på en klatt opp på toppen. Og så ringer det her nedover i biffen, og det blir så fantastisk godt. Og det bare, du får en sånn fløteaktig smak, og så får du litt sånn styrken i det. Så det var den måten jeg serverte på til dem da. Og det falt i smak.
Og du, så du dropper poteter og ris eller noe?
Nei, jo. Jeg hadde, jeg laget vanlig stekte poteter på siden, og så gjorde jeg, en grønnsaker som rett og slett koker gulrøtteren nesten ferdig og så hiver opp i brokkoli koker det litt til og så slår jeg vannet og så har jeg opp i løk i båten og så har jeg opp i vårløk og så, eller purreløk som jeg vender inn her og så har jeg på litt smør der også, men ikke så mye der da og så litt salt og pepper og litt sukker Og så vender jeg det sammen, så setter jeg bare under, når jeg tømte av, så setter jeg bare under lokk, så får det stå trekkferdig, så det blir krispige, gode grønnsaker. Og samtidig så tenker jeg liksom gammeldags her da. Så da putter jeg dere ned på tallerkenen, legger biffen oppå, og anretter det sånn da, og så stekte poteter. Da har du et helt godt herremåltid av en... Et valkiss for...
Valkiss er veldig bra. Men du, Inge, nå skal jeg kanskje stille et veldig dumt spørsmål, men får du kjøpt valbiff overalt?
Nei, det er jo det som er litt sånn utfordringen i dag, da. At butikkene selger jo ikke valbiff, og det kan vel være at du får kjøpt det i frysediskene på dagligvarerbutikker. Ellers så må de delikatessebutikkene mye. Men i Tromsø her så har jeg inntrykk av at det er tilgjengelig å få kjøpt kvalkjøtt. Og så kan jeg utfordre Sandefjord. Det vet ikke jeg noe om. Sandefjord er jo en by som har en valfangstby som blomstret opp på 1900, tidlig 1900-tallet oppover. Jeg håper at du kan kjøpe valbiff der, for det er viktig at vi tar vare på den kulturen vår og forteller den videre, og i hvert fall når man er en valfangstby. I Tromsø er han flink, det ser jeg.
I Tromsø er den flink, så Sandefjord, hvordan står det til med dere? Hvis det noen av lytterne som vil svare på det, så tar vi gjerne motsvaret. Ja, så kan dere bare sende det inn til gå inn i radioappen og skrive det inn der. Gå inn på Godt Selskap og dagens sending, så kommer det opp tre prikker, og der det send melding på en. Hvis du trykker på prikkene, så gjør det. Men du, så du mener jo at nå bør vi bare på en måte, vi må spørre I butikkene, og da kommer det kanskje.
Ja, det jo den måten vi må få pass på at vi tar vare på en del av mat- og kulturhistorien vår, så det å spørre etter ting. Og så kan det hende at det finnes kjøpmenn som bare bestiller til deg, som gjør at du får. Og så får du noe prøv det, og så ta tilbake litt av det her. Og jeg jo sikker på at det sitter mange å høre på nå, som har spist kvalkjøtt, og så får de gjerne gjøre det på den tradisjonelle måten som... Men her var jo en Kiss-inspirert, da. Så ja, det litt sånn stas å si at man har laget kvalkjøtt til Kiss, da, for det tror ikke jeg så mange.
jeg hadde, det var Valbyf hjemme når jeg vokste opp. Men jeg husker at jeg tenkte, altså det var av og til den var litt sånn, smakte litt tran.
Ja.
Det mener jeg å huske.
Ja, og det kan vi ta. Det har jeg glemt å si. Hvis det litt som du redd for den, så kan man faktisk legge det litt melk eller kefir, og så tørke av den etterpå, for da skal det trekke til seg litt av den transmaken. Men I dag så det litt annen håndtering av kjøttet, og sannsynligvis så det mindre fare for transmak I dag. Men det fett på den, så skjær bort det fettet, så du ganske sikker på at det ikke på 70-tallet, når vi satt og spiste her, så... Hvorfor jeg da?
Ja.
Så var det transmak ofte, og da opplevde jeg med barn at det var, du syntes ikke det var noe godt, sånn at du tvangspiste jo da, ja.
Men hvor lenge vil du la det ligge I melk?
Nei, det kan jo godt ligge natta over, men I alle fall 2-3 timer da.
Ja,
men bare legge det natta over, og så sikker på at det får ligge og trekk I melka. Og, ja.
Men du, da det, tror jeg har fått svar på alt jeg lurte på, ja, altså.
Så
da
bra.
Tror jeg at jeg må bare gå og se om jeg kan finne en butikk som selger det.
Gjør det, og det må alle sammen gjøre nå. Da tar vi et ansvar for å spise kvalkjøtt igjen nå. Og så må jeg få lov til å, når jeg står I Tromsø på landsmøtet, så har jeg lyst til å hilse til alle kokkene som hører på radio nå. Stå på, jobbe på. Dere gjør en fantastisk viktig jobb for folkehelsa og fysisk, psykiske tilstand til dem dere lager mat til. Dere gleder folk. Gjør det videre.
Og Inge, han deler nok valgkysset på Facebook, og så deler jeg det videre åpent, så dere ikke må være venn med meg. Så det kommer I løpet av helgen.
Ja, gi meg litt tid for
det. Jeg skal gi deg litt, du jo på landsmøte.
Ja.
Ha en riktig god helg.
Jeg skal kose meg, Helga. Ja, like må det.
Og jeg vil tro mange kjente igjen Carlos Santana med «Og jeg kom og var». Da har vi kommet fram til dagens vinner som vi har trukket ut I konkurransen. Og da sier jeg god formiddag til Inger Halvorsen I Hundvåg.
Ja, god dag.
Det en bra formiddag?
Veldig bra her, ja da.
Ja, har våren kommet til Hundvåg?
Ja, det kommer nå.
Det kommer nå, ja. Hvordan ser du det?
Det spirer, og det spirer på trærne også. Ja.
Ja, og det litt deilig.
Ja.
Ja, vi vet jo at det kommer, men å se de der små grønne ørene som kommer på, som ruller ut, det fint.
Ja, ja.
Mm. Hvordan været hos deg I dag da?
Ja, det litt grått, men det opphold.
Hva har du tenkt å gjøre I dag?
Ja, siden det fredag så blir det vel en handlerunde, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Og så ser jeg hva dagen bringer.
Ja.
Men du har jo da blitt trukket ut I dag, for du svarte riktig på dagens inngangsspørsmål som ble presentert I frokostradioen. Og spørsmålet ja. Låt, hvilken type sky kjent for å bringe tordenvær?
Ja, det slo meg med en gang at det kaller vi for cumulusskyer, kaller vi det.
Ja, vi kaller det vel, men det er ikke helt riktig.
Ja, egentlig så heter det cumulonimbus-skyer.
Ja. Cumulonimbus. Ja, det fryktelig slitsomt ord.
Ja.
Det vel derfor vi har bare gjort det om til cumulus, for det enklere.
Ja da, ja.
Men du, da har du altså kvalifisert deg for å få enda flere spørsmål.
Oi, sant.
Ja. Jeg har noen spørsmål på lur her. Du klar?
Ja.
Var det Humphrey Bogart som spilte mot Ingrid Bergman I filmen Casablanca?
Ja.
Det var det. Er det I turn, altså sporten turn, en bruker begrepene dobbel lutz og trippel aksel? Det I turn?
Jeg trodde Aksel var turn, men at Lutz var kunstløp. Men det feil, da. Jeg forsvarer turn, da.
Skal vi prøve en gang til?
Ja.
Hva tror du, trippel aksel og dobbel Lutz? Det turn?
Ja, jeg får tippe turn.
Du tipper turn, ja. Nå prøvde jeg å hjelpe deg litt, for du var så inne på det at det nesten sånn at du vil få et halvt spørsmål, for det altså kunstløp. Så det det? Ikke turn.
Sier du det?
Ja, så da kan du det. Da vet du det. Du var jo veldig inne på det.
Ja, for Lutz. Ja. Lystegaard var kunstløp.
Ja. Ja, ja. Men da vet du det. Kalles teaterdistriktet I New York for West End?
Nei.
Neida. Det heter Broadway, West End, det finner du I London.
Ja.
Så det alternativ. Ligger byen Gdansk, som tidligere het Danzig, I Polen eller I Tyskland?
Det ligger I Polen.
Ja, veldig korrekt. Oppstod renessansen I Italia eller I Spania?
Italia.
Da har jeg et spørsmål igjen, Inger.
Ja.
Mm-hmm. Hva heter den lengste elva I... Da var det litt borte for meg, men nå skal jeg finne igjen spørsmålet. Det var litt sånn... Det var ikke helt, så jeg så ikke hele spørsmålet inni maskinen min, og jeg kan jo ikke alle spørsmålene. Så, men du, dette her har jo gått veldig bra så langt da.
Ja.
Ja. Så da det et åpent spørsmål igjen.
Ja.
Ja, og det kommer nå om et øyeblikk. Skal vi se, skal jeg finne det? Og så, det jo ikke noe sånn, du får jo ikke noe stor premie for å klare å svare riktig, men det jo mye ære da. Som følger med. Ja, det jo om du kan gå ut med hodet høyt hevet, eller om du må være litt sånn
Klart.
Hva heter den lengste elva I Sør-Amerika? Der får du ikke noe hjelp.
Det må være Amazonas.
Veldig bra. Jeg vil si at det dommer her sier 5,5. Du var veldig nær å få full pott.
Ok.
Kan vi si sånn.
Ja.
Nei, men du, Inger, da må du ha en riktig fin dag.
Ja, like så.
Ja, takk for at du deltok I konkurransen.
Ha det bra og god helg.
Bi hos meg, sang Seljemark. Nå har jeg masse spørsmål til deg, Tormod Granat Magelsen. Du redaktør I Motorveteran, og du opptatt av biler. Jeg trodde jo du kom hit I en utrolig lekker veteranbil.
Nei, den står hjemme forløpig. Jeg tenkte tanken, men det var ikke noe innbydende vær I dag. Så, men han klar, ikke helt klar, men han kjørbart for sesongen igjen.
Men du, altså... Jeg har, til eldre jeg blir, til flere kjenner jeg, som har sommerbiler.
Mm.
Som har en bil, gjerne en litt eldre bil, cabriolet, som står I garasjen om vinteren,
ja.
Og så pusses på og tas ut om sommeren, litt som en båt.
Ja, ikke sant?
Det veldig vanlig?
Jeg tror det mer vanlig enn folk tror. det jo litt som litt som å ha motorsykkel eller å ha båt, altså det hvis man har et ønske om å oppleve bilturene som litt mer spennende enn bare å bruke hverdagsbilen på tur, så det jo mange som har, ikke bare veteranbiler, men altså litt spesielle biler som sommerbilen eller feriebilen kanskje. Ja. Man tar ut når det begynner å våre, så asfalten blir tørre. Og...
Ja, det litt sånn stas å kjøre.
Ja, det nok det.
Men du, hva må til for at en bil ikke skal på en måte, altså hvis den står stille en hel vinter da, og du tar den ut av garasjen, hva må du se etter?
Det er jo litt avhengig av hvordan du oppbevarer bilen din. En del folk har jo fine garasjer, eller det har blitt veldig innom med å leie eller kjøpe lagerseksjoner, ikke sant? Så man har både bobiler og båter og biler i, i hvert fall utenfor storbyene. Men står den i en garasje hjemme, så, og står hele vinteren, så det jo viktig å sørge for at batteriet oppladet, ikke sant? Enten med vedlikeholdslading, som du kan koble på, som man står med hele vinteren i bilen, eller ta det ut og få ladet opp.
Så. Ja, for antagelig det ganske flatt etter en hel vinter.
Ja, det må ikke være det, men det greit. Altså, første betingelse for å starte av bilen jo at så, det strøm på den.
Først sjekker du batteriet.
Ja, og så det også, bremser jo en kritisk del av dette her. Altså, om bilen ikke starter, så jo ikke det noen krise, bortsett fra at ikke du får kjørt med den, men jeg hadde en opplevelse for et par år siden, hvor jeg rygget ut den gamle Forden, som jo en 54-modell, og rygger ut av garasjen, og skal stoppe ut i gården, og bremser, trykker pedalen helt i bånd, altså det null brems. Null brems. Og da hadde det jo oppstått en lekkasje i bremsesystemet, mest sannsynlig i løpet av sensesongen året før, og så har da bilen stått, og det har lekt litt bremsevæske, rett og slett, så det var tomt, og det klart, uten bremser så har det ikke noe særlig på veien å gjøre. Det farlig, det rett og slett farlig.
Selv om
det
kommer i gang, så, ja.
Så bremser, jeg tenker sånn, bremser og strøm i hvert fall viktige komponenter, men sjekk dekktrykk. Dekktrykket, det jo veldig vanlig at lufttrykket synker i bildekk, ikke sant? At man sjekker liksom de mest elementære tingene da, før sesongen setter i gang. Mm. Og mange av oss jo litt sånn som en del båteiere, altså vi setter fra oss denne hobbybilen eller sommerbilen, og vet at det burde vært gjort noe, men det så lenge til våren.
Ja, du vet at du burde polert og...
Ja, og kanskje gått over bremsen og gjort det, vi tar det, våren er ikke der ennå. Og så kommer våren, og da, hvis du da trenger hjelp til dette her, så det jo ofte kø. Det nok å se på å legge om til sommerdekket.
Ja, så egentlig ja. Det lurt å ordne alt dette før du setter den fra deg?
Det kan være greit. Oljeskift, gå over det du vet bør sjekkes, og så i hvert fall sørge for at alt i orden når våren kommer. Og når det gjelder veteranbil, så jo de fleste av oss jo vant til en EU-kontroll på bilen. Hvis bilen eldre enn 30 år, og bevaringsverdig, som det heter, så det EU-kontroll hvert femte år bare. Og hvis den eldre enn 50 år, og 50 år i dag, det er jo ikke så lenge siden, synes vi i hvert fall.
Nei.
Da altså bilen fritatt for EU-kontroll. Oh. Så da bileieren selv som ansvarlig for at den bilen i orden, og det kanskje noe å tenke på da. For du får ikke noe innkallelse til å få sjekke at den bilen i orden lenger.
Så du må sørge for det, at den trafikksikker?
Ja, det bileiers ansvar. Og det er jo et ansvar, liksom. Da bør man, hvis ikke man har kunnskapene selv, sette den på et verst og ta en sånn frivillig EU-kontroll, eller oppsøke for eksempel en NAF-stasjon og be om en
sjekk.
Gjennomgang av bilen, så du vet at den i orden.
Men du, lakken?
Ja.
Jeg vil jo, altså, når du har sommerbil, jeg tror alle som eier en sommer... Jeg har jo en sånn der indre... Jeg har jo en drøm. Jeg har et bilde av meg selv i en sånn rød MG cabriolet. En sommerbil.
Ja.
Og hvis jeg noen gang klarer å skaffe meg det, eller har en garasje så jeg kan ha... Ja, altså det, hvis det kommer i min vei, så tror jeg at jeg vil at den skal skinne litt når sommeren kommer.
Ja, det vil vi jo alle sammen. Som regel at det skal se penest mulig ut. Da. Når du lagrer en bil over vinteren, så det jo helt utrolig hvor fort han blir støvet av å stå helt rolig, altså, inni en bygning. Liksom. Man skulle jo tro at den blank opp igjen når du setter den inn, så den like fin, men han blir grå av støv. Så for mitt vedkommende så jo den første liksom ordentlige vårehelgen å være varme litt og sånn, og ta ut og så stå ut i gården og vaske og polere opp bilen, sånn at han er klar for sesongen. Og en nypolert bil jo også mye enklere å holde ren etterpå, for da preller jo, hva skal jeg si, møkka av når du kjører i regnvær for eksempel. Hvis den nypolert, så ser man liksom regndråpene på
pæler
av. Ja, det ruller av bilen på en måte.
Det er litt
stas. Så vask og polering... lurt å gjøre det når du setter den inn, men han kommer til å være støvete når du skal ta den på våren igjen, altså. Så du må ta en runde.
Altså egentlig så det like lurt å vente
Ja, akkurat det. Jeg personlig så tar jeg en vanlig, jeg setter meg bilen ren, men ikke I løpet av en sommersesong så har den jo blitt litt, han trenger en polering igjen, så den tar jeg på våren, og da skal det være litt deilig vær ute, synes jeg. Det litt som med båtpussen. Du skal stå I solveggen og koste
litt. Har du båt også?
Har hatt det tidligere, men nei, det har jeg ikke nå.
Nei, det holder med bil.
Holder med bil.
Ja, holder med bil. Ja, men du, og det en bil du har med deg under armen I dag, så vi skal snakke ja. Mer om. Ja, en veldig artig liten bil.
Ja, det en veldig artig liten bil som ble veldig populær, og det jo en Volvo Duett.
Hvorfor heter den Duett?
Det var for at når Volvo kom opp med denne bilen, så var det på en måte to biler I ett. Det var en varebil til å frakte varer I, og du fikk den også med baksete, og du fikk en lokka, du fikk den med vinduer. Så I prinsipp så kunne du bruke den både til å frakte varer, og til å ta med familien på utflukt, altså to biler I ett, en duett.
To biler I ett, ja. Du, vi skal snakke mer om den, men her kommer Marino Marini.
Come prima, più di prima, t'averò per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani. Stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti di prima t'amerò.
Nå skal vi snakke om en bil hvor du får to I en, veldig moderne bil. Det jo sånn de prøver å lure oss. Vi skal kjøpe, hvis vi kjøper flere ting på en gang, så blir det billigere. Men dette altså Volvo Duett. Ja, og det, vi har funnet fram bilder, og det ser ut som en veldig hyggelig bil. En romslig bil med plass til alt.
Ja, det en hyggelig bil. Det finnes jo en god del av dem fortsatt. Men historien går jo egentlig helt tilbake til 1949. Eller egentlig til 1944, når Volvo PV444 sto utstilt I Stockholm for første gang. Det var jo det var egentlig første folkebilen til Volvo. Volvo bygde jo store biler, amerikansk inspirerte. Ja, det var jo PV'en også, men den var mye mindre. Så det var liksom en folkebil som egentlig redda Volvo da. Men etter hvert så var det jo ønske om å kunne lage noe for nyttetransport, en liten transportbil. Og da, den første som kom, altså I 1949, het Volvo 445. PV445, og det var et chassis, altså.
Hvor kom de tallene fra, egentlig? Var det bare sånn, tenk på et tall?
444, altså, PV står for personvagn, og Volvos biler hadde alltid den betegnelsen, altså, den første Volvoen I 1927 het ØV4, den var så for øppen vagn 4, altså, fire cylindre, men PV444, der ble det sagt at han het 444 på øten av det fire hjul, og ble lansert høsten 1944, men det stemmer ikke.
Det, bare en, det var bare en god historie.
Ja, men det
men fire cylindre?
Fire cylindre, 40 hestekrefter og fire seter, eller sitteplasser. 444. Ah. Og han ble erstattet med 544 I 1958. Samme bilen å se på, men romsler inni og fem sitteplasser. Fortsatt fire cylindre av motor, men da var det ikke 40 hestekrefter lenger. Så disse tallkombinasjonene litt sånn snåle.
Nei, men de har en mening litt sånn I bunn.
Ja, I bunn så har de jo det. Så, men det har liksom blitt vasket litt ut, blitt litt vasket ut etter hvert da. Ja. Men I 1949 så kom Volvo også opp med et chassis på, som så ut som en Volvo PV. Problemet med PV-en var, eller problemet, det var ikke et problem, men den hadde selvbærende karosseri. Og da kan man ikke lage et lasteplan bakpå. For der karosseriet en enhet, ikke sant? Hvor aksler og sånt bolta fast I karosseriet. Så du måtte ha en ramme på, en bil med ramme. Så en PV445, den hadde ramme, hadde samme fronten omtrent, som hadde samme komponenten som Volvo PV-en. Men bak dashbordet så var det ikke noe. Så det ble bygd av eksterne leverandører av karosserifabrikker. Blant annet Cambo I Moss bygde pick-upper på denne løsningen. Dette det foregikk frem til 1953, da lanserte Volvo sin egen, hvor hele karosseriet var av Volvo, og da het den også 445, men hadde fått tilnavnet Duett, fordi at, som Volvo sa, det to biler igjen. Det både en personbil, og det en varebil. Eller en lett transportbil, som svenskene kaller det da.
Ja, men var det fordi du kunne legge ned seter?
Ja, det kunne du også gjøre, men du fikk den jo også som to seter, han fikk egentlig karosserifasongen som han hadde etterpå I 1953 du fikk en sånn lokka varebil, to seter og du fikk en også med baksete og lokka varebil og du fikk en med vinduer rundt hele og bilen ble veldig populær funket av Volvo bygde jo biler som kanskje ikke var verdens mest spennende, men det var bra greier altså det var solid og det virka Og den hang med frem til, ja, I 1958 så kom jo den personbilvarianten ble fornyet. Da fortsatte duetten fortsatt med delt frontrute og den gamle stilen, helt frem til 1960. Da fikk den også helt frontrute og nytt derfor.
Hvorfor var det delt frontrute?
Fordi at det var billigere ved Steinsprut, blant annet. Du slapp å bytte hele ruta, du bytta bare en halvdel
av ruta. For her ser du bilder av en sånn delt...
Ja, den delt frontrute. Men det to glassruter, ikke sant? Så hvis du fikk Steinsprut på denne siden, så bytta du bare den halvdelen.
Men gjorde det noe med kjøre...
Nei, gjør noe med sikten da, for da har du den stolpen I midten.
Ja, du må se forbi den.
Ja, men det så jo mer modern ut med en hel frontrute da.
Men når du kjøpte din, var det delt eller hel?
På min første bil, du vet. Ja. Nei, jeg hadde en 1968-modell, så den var hel frontrute på.
Mm. Hvorfor kjøpte du Volvo Duett?
Jeg tror nok den gangen så var det var fordi at broren min hadde hatt Volvo Duett, og jeg likte, og han hadde Volvo PV, og jeg likte den bilen. Jeg synes det var en koselig bil.
Men det var jo litt umoderne da du kom så langt.
Ja, du kan jo si, men det klart, jeg kjøpte den I 1980 da, så var jo det en 69-modell. Så han var jo ikke stengammel egentlig, han var jo 12 år gammel bil. Men den hadde jo hatt et hardt liv da, som televerksbil, og den var jo veldig ofte brukt av etater, disse duettene. Televerket, jernbanen...
Ja, for de holdt lenge.
Holdt lenge, og du fikk gjort det du skulle, og han var stort sett fin å kjøre, og godt varmeapparat, og så duetten funket veldig bra. Men han holdt altså frem til, ja, I 1960 så fikk han navnet P210, hvorfor vet jeg ikke I farta, og så levde den altså frem til 1969, den bilen som kom egentlig 1949. Og mange trodde at denne bilen skulle fases ut lenge før, for de hadde jo Volvo Amazon med altså stasjonsvogn, den kom I 1962, Og I 1967 så kom jo Volvo 145, den moderne typen. Så I 1967, 68 og 69 så hadde altså Volvo tre stasjonsvognmodeller på likt. I dag sliter de om å finne en stasjonsvognmodell, for det jo ingen som skal ha stasjonsvogner lenger.
Nei, for alle skal enten ha...
Ja, det jo SUV som kanskje det nærmeste, ja. men stasjonsvogn var jo familiebilen. Det, på
det var veldig
70-80-tallet, ikke sant?
Ja, ja.
Nei, altså duetten, den levde fra 1949 I prinsipp til 1969, og ble produsert I underkant av 100 000 eksemplarer.
det liksom noe av det mest lengst levende?
Nei, det vel ikke. Du har jo bobla til folk
ja, du har
for
eksempel, bobla,
som slår nok alt på det meste. Sitter du i en 2CV-en har du også, så det jo andre, men dette var jo en svensk bil, liksom. Det var ikke noe kjempeprodusent, men duetten var veldig populær. Han ble erstattet av en varebilmodell som heter Volvo 145 Express, som jo var en Volvo 145 stasjonsvogn med forhøyet tak, som takskalk på. Den tok aldri av på samme måte, så det var mange som savnet duetten, altså.
Ja, en charmerende bil, vil jeg si, sånn utseendemessig
Absolutt.
I hvert
fall. Absolutt, og det et stort miljø for Volvo-entusiaster i Skandinavia. Og
duetten, enda får du kjøpt den.
Du finner den på Finn hvis du har lyst på en Volvo-duett.
Og du betaler da...
Ja, det, skal du få noe som noe som ikke du skal ordne veldig mye med selv, så det fra 100 000 oppover, tenker jeg.
Ja. Ja. Du, Tormod Granat Magelsen, altså jeg har funnet fram en sang som heter Min Volvo. Takk for at du kom.
Jo, her
kommer Stilklubben.
NRK Nyheter klokken 11. Jordskjelvet i Myanmar i morges har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand i flere områder. Mange skadet, og nå kommer også de første meldingene om omkomne i Myanmar, forteller reporter Anja Strønen.
De døde og skadde som det meldes om så langt, de skal altså være ankommet et av de store sykehusene i hovedstaden, og det en tjenestemann som sier dette her til nyhetsbyrået AFP. Og dette episenteret for jordskjelvet skal ha vært 28 kilometer sør for denne millionbyen Mandalay. Men det jo krevende da for både myndigheter og media å få oversikten i Myanmar. Men bildene som strømmer inn nå, som jeg har sett på, viser at bygg og historiske monumenter i hovedstaden ødelagt, og det snakkes om at gater ser ut som de har krøllet seg. Nå ser jeg også at Charles de Affair for Norge i Myanmar, hun befinner seg i Bangkok i dag, men hun har snakket med sine kollegaer i Myanmar, og de melder om store humanitære skader nord i landet, og så minner de om at det allerede jo store humanitære behov da, som følge av krigen, så det blir jo ikke mindre krevende nå med en slik naturkatastrofe.
Men det ikke bare Myanmar som rammet. Hva med de andre landene i Sørøst-Asia?
Ja, altså i Bangkok så det en skyskraper som var under oppføring som har rast sammen. Og minst 40 fortsatt fanget i bygningsmassen. Det snakkes om at 2 til 3 muligens hentet ut. Her skal høyblokker ha svaiet, og det var tilløp til panikk. Men også i Vietnam og Kina skal folk ha merket skjelvet, og nå frykter ekspertene at det kan komme etterskjelv, som ganske vanlig, og som kan gjøre det enda mer krevende.
Her hjemme garanterer Senterpartiet at de ikke vil støtte noen som åpner for EU-medlemskap hvis de kommer i en vippeposisjon ved neste valg. Det kunngjorde partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet partiets landsmøte i Haugesund. Norge har klart seg bra utenfor EU, og da skal de fortsette å være, sier Vedum.
Og til dere på ja-sida som har som plan å skremme oss inn i den europeiske union, vi skal sørge for at dere blir skuffet igjen. Hvis Senterpartiet får en nøkkelposisjon i det neste Stortinget etter valget, så kommer vi til å stoppe et hvert forsøk på den type snikinnmelding i EU. Vi kommer ikke til å støtte noe budsjett der en regjering legger til rette for en EU-utredning eller den type små, gradvise steg mot et norsk EU-medlemskap. For Norge skal aldri bli medlem i EU, og Senterpartisten garantisten for det.
Den tyske skihopperen Philipp Raimond har stått over de første dagene med skiflyvning i Planica på grunn av høydeskrekk, forteller han på Instagram. Stort sett har han kontroll, men av og til svikter kroppen, og Raimond sier at det kan hende han skal fly på søndag. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Nå skal vi snakke om noe som virkelig farlig, og vi skal snakke om ord. Over hele verden så blir altså ord forbudt i form av bøker. Nå ord i forskning forbudt. Altså, ledere finner på de utroligste ting fordi de frykter at noen et eller annet kan ta fra dem makten, og da ordet noe av det skummeleste. Generasjonspanelet, vi skal se litt nærmere på akkurat det fenomenet.
Bye. take my advice. If you love someone, don't think twice.
Sugar Baby Love fikk lov å åpne denne timen av Godt Selskap, og da generasjonspanelet på plass. Jeg sier aller først velkommen til kvinnen på min venstre side, Mette Bugge, velkommen.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Så har vi den eldste hanen I kurven.
Ordløs.
Helt ordløs, ja. Han har kort vært taus hele timen. Odd Grann, velkommen.
Tusen takk.
Og så har vi ungdommen da, Andreas Birger Johansen, som bare Hei. Kommer fordi han synes det så deilig å bli kalt ungdom.
Ja, det nydelig. Jeg ordfull.
Og han full av ord. Og altså, dette her jo en sånn... Altså, det jo et forferdelig vanskelig tema, for det mer du leser om ord... som blir forbudt I form av bøker, I form av forskning, altså det verre blir det. Og det verste at du oppdager at det skjer jo ikke. Altså det ikke noe spesielt. Altså jeg leste at I USA så ble det forbudt 4218 nye titler fra 23 til 24. Mm. Altså dette ikke noe Donald Trump har funnet på. Dette skjer og har skjedd lenge. Og det jo ofte da, bøker som setter søkelys på farga personer, som rase, rasisme, LHBT plus tematikk, og det på en måte, det slike bøker man prøver å fjerne. Jeg tenker liksom sånn der, en runde rundt bordet, hvorfor skal man forby bøker? Hva kommer ut av det, Andreas Birger? Altså, det jo en idé man får om at det har noe for seg.
Ja, tanken nok at de skal prøve å begrense menneskenes sinn. Altså, man skal ikke ha frie sinn, fordi da får menneskene tanker og ideer som kan bringe samfunnet bort fra det samfunnet lederne vil at det skal være. Dette, nå snakker vi om totalitære ledere, altså dette ikke folk som opptatt av demokrati og frihet. Så det det de tenker, da, at hvis vi tar bort ordene, så blir engasjementet borte. Det skjer jo ikke det. Det som skjer at det jo bensin på bålet. Det jo noe med å gi det aktualitet og gi det næring. Og du skaper jo enorm motstandskraft ved å forby et folk å ha tilgang til noe de opptatt av og glad I selv. Det kan sikkert Odd si noe fra under krigen her. De tingene som var forbudt ble jo dyrka I det stille, og det vokste seg jo mye sterkere. Enn den propagandaen som ble trykket ned I halsen på folk.
Mette, hvorfor tror du at ledere tar I bruk det virkemidlet det å forby det skrevne ord?
Fordi det truer det de står for og den politikken